Irin irin Jesuro tibi dwambe brep kufen Israel karwa ko gore vengo ko huwere kwintanak mwen. Diro hae timin god be ngringri ke rep miwen, de duno bail. Akwun ka ben unip kero diro ngringri ke rep miwen ke, hae timin god tiko. Ditena da bu unip kero bail ti dem gwa rep miwen ke ditena da ko. Ditena da bu unip je kufen be kamben goro minkin kentewe raoren. Gore vengo ko huwere kwintan kohoni tenare dem kwe kufen tantito kendan dep miwen. Gore ben ko kwero on man karup mim de duno Elisha. Aron mim Elisha ben karu ko birok dimi down ko birok diben. Bere menen uni bawe fan ko vingandon ko birok diben ke. Elisha ben vi handoren ke goro mimo ke god menan goro mimo. Vi handoren ke kwatep ko divo god harabe hopna ji bawe. Menanep goro god mimo ke. Belo god vi bakke on kadje menen mo onep mimi. Karu wo diro mima ven handen akmim. Kwan ben Elisha ben karup mikin vi handoren. Beng timi ne god menan vivare veng ep kok wogan man ke. Nga ko be ko 450 kok beli karup ke. Di web nu web kwan ka ben ma bien dem. Kwan ako awok te birip kirabi mi. Konet abo web dumere ebnim. Di wo dip god ti vingare ep kop nere ne god viva menan ti vingare ekop. Ka kemare god ben di abok be ko abo web tenanen ko menan no hopnen opke de god ko. Kwan ben karwo ko ben heben ko minan ke ko ke ne kan umuwa akmem beli karwo ko kwan ka ko awok te birip kirabi ben ke ung mon ke kwin kip ko ko bel ti vingare ben ke aron ke ko bel mo vingare ben ke kone di awok ka kwan ka ra kirabi ni bero abu wo tenen nok Elisha ben di ti awon wandoren ke ben handoren ke belo kiruga binen mok kong ben vingare ba abu wo kwandok bel di ko hin tuna ben vingarani wo ko do onem myoren ke Di eka ka ko karang ben modam kwe kwen kone di goro abobo kwanjen de noknim. Di goro minano da hokwe abobo kwanjen de noknim ke. Di ro kawe kwe Elisha de man ung moren ke. Ka ko minkin mo Elisha re habe virok dip kwe reven ke. De kwang oko bo tabi dip kiraboren ke. Kwang ep kiraben kok man oko okore wain mamoren ke. Kwan ben ke kwin daoren. Ogem kwan dine ben buim nip kira awok tabi dip oko ogep tat mere mi daoren ke. Deben han kwin ogogam mikin tatmen mami ben. Awok pe ok tatmen rande kong gungung makben ki ben ke. Ok ogoy moko haramim ki pre mikin hurumnen mamoren ke awok tebiri boko. Elisha ben goti ko guringri kyo ren ke. Kekwin da ren ke. Got, keo minan kyon ka kep muna hino ako kukmen deb kop karuwe ke birok deni boko mwingin ka akim. Ak mip ke poprim neko ke ven kok web kyo gan man ke. Ne minan mo ven hogan ne ke ven kok bo gan man. Kwan ben gore awo woko Elisha ri kwang be ko tenoren ke. Deben ung meno ko minkin tenoren ke. Boreb awo geb ogo ko minkin tene duam kiuren. Karo virok deni woko minkin akmeb kiro kokok menjoren ke. Kekwin de ben ke. Keb goro ko minkin menan ke. Goro de mwimo. De goti ko akmeb hopneri kiro menan de wemo uni ben ke. Bere karo une de ganji bawe woko minkin une dem kui ben ke. Veng timi ke gore veng ke veng menan veng. Venkere wako irin irin vengtaya woren ke. Konet karupiroge ke god viva dahare hopnen joge. Karupedara di minkin tuwathat bode vengko hui baogeb tan. Diro saiten ben dagan joga onke. Saiten ako gode kaken man ke. Godo dedap kero oknim. Vengharen god matiro hopnere ipmuibnim. Aman ako tuwathat boko abobe buemkwane tenene ipke. Karup gode vengeb heetomogeb san ako abobe buemkwane ke. Nu habitare mo mokuri hi bage sana ko abo be be kirabana tenem nepke gore tena brabe mnore na ko goro minan ke ne ven ko mnore nke dedu no ko yesu ke dero that boro dwam kone nu that boro ne ke dero mne kyoren yesu ro minana ho prana ko yesu ben gore brabe ko na nke god minane ven mo ko kwa pwe kwan ben ke that boro ng mep kanen dero ong mep kana dap kana twa that boro ke tiro nya mep ki ben Deram minkin horen deram minkin dabman.